Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Ubio se 40-godišnjak koji je jutros usmrtio 6 osoba u Ostravi. U Strasburu 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa Fredrik Sundberg, šef odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. Počelo izmeštanje migranata iz Vučijaka u kasarnu kod Sarajeva. Srbiju mesečno napusti više od 4000 ljudi, navodi Evropski statistički zavod. U Srbiji sutra oblačno do 6 stepeni. U nastavku emisije čućete i Stevana Dojčinovića, novinara Krika, o sankcijama Američkog ministarstva financija saradnicima trgovca oružjem Slobodana Tešića.
Tu smo u jednoj neverovatnoj situaciji, u suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, analiziraju do detalja. A s druge strane u Srbiji svi se ponašaju kao potpuno neinteresovani.
Kao i šta Fredrik Sundberg iz Saveta Evrope za naš program kaže na kritike roditelja koji sumnjaju da su im deca ukradena u porodilištima u Srbiji, da takozvani zakon o bebama ne rešava pitanje trgovine decom.
To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
40-godišnji muškarac koji je jutros pucao u bolnici u Ostravi ubio se tokom policijske intervencije, saopštile su vlasti Češke. Napadač je prethodno pucajući iz pištolja ubio 6 ljudi i 2 teško ranio. Iz Praga izveštava Dragan Štavljanin.
Policija je pronašla automobil, s lica mesta se čula pucnjava. Utvrđujemo identitet muškarca koji je sebi pucao u glavu pre policijske akcije, saopštila je policija na Twitteru. Ministar unutrašnjih poslova Češke Republike Jan Hamaček izjavio je da je napadač umro nakon polusatne reanimacije u bolnici. Direktor bolnice Jerzy Haverland je kazao da je 5 pacijenata ubijeno na licu mesta, a 6 preminuo od rana tokom operacije. Stradala su 4 muškarca i 2 žene. Povređene su 3 osobe, od toga 2 teže, dok nijedan zdravstveni radnik nije pogođen. Napadač je pucao u žrtve iz blizine u čekaonici traumatološkog odeljenja bolnice u Ostravi. Šef policije Moravsko-Šleske regije Tomaš Kužel izjavio je da počinilac nije imao legalno oružje. To je katastrofa, ne shvatam, imam informaciju da je lečen u bolnici. Policija je u kontaktu sa njegovom majkom, rekao je češki premijer Andrej Babiš. On je otišao na mesto incidenta u Ostravu, zbog čega je odložio posetu Estoniji. Češki mediji prenose da je napadač građevinski tehničar po imenu Cira Dv, te da je bio na bolovanju u trenutku napada. Njegov identitet medijima potvrdio Aleš Zigula, direktor firme u kojoj je radio. Uvrteo je u glavu da je ozbiljno bolestan i da ga niko ne želi lečiti. Išao je posvuda okolo. Nije dolazio na posao posljednjih mjesec dana. Došao je pre 2 nedelje rekavši da je bolestan. Ne želim više o tome razgovarati, rekao je češkim medijima direktor firme. Biće razmatrano pitanje osiguranja takozvanih mekih ciljeva. To se rešava u celoj Evropi i vrlo je teško i skupo. Kontrole poput onih na aerodromu u bolnicama nisu moguće, rekao je ministar unutrašnjih poslova Češke Hamaček. Biće potrebno da se u miru analizira šta se tamo dogodilo i koja je lična priča počinioca, rekao je član Senata Češke Republike Pavel Fischer. Ova pucnjava u bolnici u Ostravi je druga najtragičnija u Češkoj nakon napada muškarca 2015. godine u restoranu u Uherskom Brodu, kada je ubio 8 ljudi, a potom i sebe. Bolnica u Ostravi udaljena je oko 350 km istočno od Praga.
Ratno vazduhoplovstvo Čilea saopštilo je da se srušio vojni avion koji je ranije nestao sa radara. Reč je o transportnoj letelici S-130 Herkulesu koja je u trenutku kada je nestala sa radara bilo 38 ljudi. Avion je nestao na putu do Antarktika. Vojska Čilea, nacionalni strani avioni i brodovi izvode spasilačku operaciju u traganju za mogućim preživelima. S-130 poleteo je sa baze Čabunku u gradu Punta Arenas sa krajnjeg juga zemlje ka aviobazi na Antarktiku. Albaniju je jutros ponovo potresao zemljotres jačine 3,4 stepena Richterove skale. Prema podacima Evropskog centra za praćenje i obveštavanje o zemljotresima, to je 10. zemljotres koji je pogodio Albaniju u proteklih 70 sati.
Slobodna Evropa.org.
Nebojša Ranisavljević, bivši pripadnik snaga bosanskih Srba, u današnjem svedočenju na suđenju za slučaj Štrpci pred Višim sudom u Beogradu, izjavio je da 27. februara 1993. kada se desila otmica, nije video petoro optuženih za ubistvo 20 civila nesrpske nacionalnosti, koji su po naredbi Milana Lukića izvedeni iz voza i likvidirani u okolini Višegrada. Ranisavljević je inače ranije osuđen pred sudom u Crnoj Gori na 15 godina zatvora za ovaj zločin, rekao je da ne ostaje pri iskazu koji je 2015. dao tužiocu za ratne zločine, tvrdeći da mu je tužilac tražio da svedoči protiv optuženih. Opštinsko državno tužilaštvo u Šibeniku uložilo je žalbu na odluku suda o oslobađanju osumnjičenih za napad na Srbe u Uzdolju 21. avgusta ove godine. Tužilaštvo je zatražilo da sud produži istražni zatvor za desetoricu napadača zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Danas oko 12.30 počelo izmeštanje oko 600 migranata iz kampa Vučijak u okolinu Sarajeva, javlja naša dopisnica Dženita Duraković. Tokom tri dana oni bi trebalo da privremeno budu smešteni u Ušivku kod Sarajeva. Kamp Vučijak kod Bihaća napustilo je danas 7 autobusa sa migrantima i krenulo prema Sarajevu. Premeštanje migranata odvija se bez incidenata, na licu mesta prisutne su jake policijske snage.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici Srbije nisu se oglasili povodom jučerašnjeg saopštenja Američkog ministarstva finansija da se 9 saradnika Slobodana Tešića, trgovca oružjem iz Srbije, nalazi među osobama i kompanijama iz Evrope, Azije i Latinske Amerike koje su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog kršenja ljudskih prava i korupcije. Radio Slobodna Evropa ovim povodom do ovog trenutka nije dobio reakcije iz Ministarstva spoljnih poslova, trgovine i odbrane, kao ni Republičkog javnog tužilaštva. Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK za naš program, kaže da je primetno da je poslovanje Slobodana Tešića postalo međunarodni problem.
Tu smo u jednoj neverovatnoj situaciji. U suštini da imamo Amerikance koji našeg državljana, koji se bavi trgovinom oružja, analiziraju iz detalja. Znači oni su uspeli za ove godine dana da otkriju sve ljude koje koristi kao posrednike, da preko njih vodi poslove. Znači vidimo da oni baš prate do detalja i onda su sad te ljude udarili sankcijama. Znači oni se bore protiv njega, a s druge strane u Srbiji svi se ponašaju kada ih potpuno ne interesuje. Pričamo o našim državnim organima, o našim vlastima, znači oni ne komentarišu ovaj slučaj, tužilaštvo kao da se ponaša kao da se slučaj ne postoji, znači, ali da, to nije čudno s obzirom da znamo kakva je situacija u Srbiji, da mi stvari nemamo stvarno funkcionalne državne organe. A ono što znamo Tešiću, definitivno da on ima nekih dodira i veze sa našom vlašću.
U izveštaju specijalizovane kancelarije Ministarstva financija SAD ističe se i da je Slobodan Tešić, mada je još 2017. naveden u aneksu izvršne odredbe za sankcije, koje je izdao američki predsjednik Donald Trump, nastavio da se bavi trgovinom oružjem i, kako se navodi, da je bio tihi partner u kompanijama nad kojima ima direktno vlasništvo i upravljanje.
Tešić i dalje ima kontrolu nad većinom, ako ne i svim aspektima dnevnih operacija kompanija, uključujući posredovanje u poslovima i traženje novih poslovnih prilika, iako se oslanja na svoje pouzdane saradnike kako bi potpisali ugovore i pojavili se na svim javnim dokumentima, saopštilo je Američko ministarstvo finansija.
Na firme preko kojih se Tešić i dalje bavi trgovinom oružjem ukazivaju u razgovoru za naš program i Aleksandar Obradović, radnik fabrike Krušik i uzbunjivač.
To su firme, 5 firmi Slobodana Tešića, firma GIM, stvar oko privilegovanih trgovaca, ma koliko se pokušavala da se zakomplikuje, da se zabašuri nekim detaljima, toliko jednostavno i prosto. Znači, od 2015. 16. 17. 18. godine grupa privilegovanih trgovaca ima identičnu cenu koštanja, znači identična, ista cena koštanja, a ta cena koštanja je jednaka ili manja od cene koštanja proizvoda, ako se može proveriti.
Rekao je Aleksandar Obradović, sankcije američkog ministarstva odnose se na 9 osoba koje su delovale, kako se navodi, ili su imale nameru da direktno ili indirektno deluju ime Tešića: Goran Andrić, Esad Kapidžić, Nebojša Šarenac, Zoran Petrović, Nikola Brkić, Milan Subotić, Želimir Petrović, Sreten Cvjetković i Ljubo Maričić, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva finansija. Novinar Stevan Dojčinović kaže da portal KRIK i regionalna novinarska istraživačka mreža dugo istražuju poslovanje Slobodana Tešića i da nisu iznenađeni nalazima Američkog ministarstva, ali da jesu kolika je temeljnost američkih organa.
Nikada se nekom poslu poslu, tako vrednom velikom poslu, vi sigurno nećete odustati njega čak i ako su Amerikanci stave na crnu listu, već ćete nalaziti neke načine kako da to sve zaobiđete. U ovom slučaju, ovo je jedna klasična priča, praktično Amerikanci kažu da su otkrili da Tešić je nastavio da budu poslu, ali pre svega preko tih posrednika. Znači, nije se on direktno više u papirima koji je živo, već je preko posrednika vodio poslu, što je jedna ono, praksa koju ljudi koji su nekim sumnjivim poslovima već dosta dugo imaju. S druge strane, jako je dobro vidjeti da neko stvarno prati svoj slučaj. I što vidimo da se poprično ozbiljno tamo radi u Americi, da su oni nešto s njega. Listo su se dosta se potrudili, dalje spratili njegove sve poslove koji dalje vode preko ovih ljudi, tako da vidimo da oni imaju baš dobro i detaljno znanje njegovim poslovima. To mislim da Šilović će baš toliko detaljno ispratiti tu priču.
Rekao je novinar Stevan Dojčinović. Prema Američkom ministarstvu financija, Tešić je bio među najvećim trgovcima oružjem i municijom na Balkanu, a gotovo 10 godina proveo na popisu Ujedinjenih nacija za zabranu putovanja zbog kršenja sankcija protiv izvoza oružja za Liberiju.
Dva mjeseca posle otvaranja afere Krušik, tužiloštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem, među kojima je i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Obradović je u kućnom pritvoru u Valjevu od 14. oktobra pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima i firma GIM, koja je povezana sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik da vidi robu koju treba da kupi.
Dok predstavnici vlasti osporavaju Obradoviću status uzbunjivača, zloupotrebe u Krušiku nazivaju fabrikovanom aferom i napadaju novinare nezavisnih medija, pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Znači, mi sad moramo vidjeti neki epilog.
Za to vreme Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobađanje i očekuje poziv tužiloštva.
I nekajem se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio.
Video specijal Afera Krušik, otvorena pitanja, potražite na slobodnaevropa.org.
Kako je preneo Radio Slobodna Evropa, aktivnosti ruskog diplomate, koji je, kako je javnost obavestio vrh države, prikupio obaveštene podatke u Srbiji, nisu predmet istrage Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Saopšteno je da taj predmet ne postoji niti je podneta krivična prijava. Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista za Facebook rubriku Zašto Radio Slobodna Evropa, govori o tome.
Mislim da i ovo što se desilo sa obaveštajcem tog krua ne može da se izdvoji iz tog jednog šire konteksta nekih procesa koji se dešavaju u Srbiji i u regionu. Čini mi se da je ta afera samo jedan deo šireg nekog mozaika, jer ta afera je izbila u vreme koje koincidira donekle sa druga dva neka događaja. Prvi događaj je taj da je Bosna i Hercegovina poslala jedan dokument koji predstavlja osnov za saradnju između Bosne i Hercegovine i NATO-a, što omogućava neku čvršću saradnju između Bosne i Hercegovine i NATO. Drugi događaj je taj koji opet koincidira negde sa ovim, a to je dolazak visokog zvaničnika State Departmenta koji je zadužen za monitoring kršenja sankcija isporuke oružja sa Rusijom. Svedoci smo da je juče objavljena neka nova lista vezana za lica koja se nalaze na nekoj crnoj listi Sjedinjenih Država zbog saradnje sa određenim zemljama u smislu trgovina oružjem, a koje su za Sjedinjene Države neprihvatljive. Tako da se postavlja pitanje da li to ima opet veze sa tom nabavkom naoružanja iz Rusije ili nema. Da li to ima veze sa angažovanjem srpskih kapaciteta u smislu proizvodnje oružja za one zemlje koje za Sjedinjene Države predstavljaju prvi problem što se tiče saradnje.
Čuli ste Vlatka Sekulovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ubio se 40-godišnjak koji je jutros usmrtio 6 osoba u Ostravi. U Strasburu 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije izjavio za Radio Slobodna Evropa Fredrik Sundberg iz Saveta Evrope. Počelo izmeštanje migranata iz Vučijaka u kasarnu kod Sarajeva. Srbiju mesečno napusti više od 4000 ljudi, navodi Evropski statistički zavod. U Srbiji sutra oblačno do 6 stepeni. Do kraja emisije čućete i ko bi po mišljenju analitičarke Oxforda Jessie Barton mogao da profitira od zastoja u proširenju Evropske unije.
Ovo najviše stvarno ide na ruku Rusiji, ali isto na primjer Kini koja pokušava upostaviti svoj ekonomski trak u regiji u mjesto Evropske unije.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severna Koreja povećala je pritisak na Sjedinjene Američke Države ispaljivanjem desetina raketa i objavom veoma važne probe, dovodeći u pitanje proboj američkog predsjednika Donalda Trumpa u odnosima sa Pjongjangom kao njegov najznačajniji spoljnopolitički uspeh, dok se priprema za kampanju za novi predsjednički mandat, pišu svetski mediji. S približavanjem kraja godine, do kada je Pjongjang postavio rok Vašingtonu da promeni stav u pregovorima, Severna Koreja je povećala tenzije ispaljivanjem desetina raketa i upozorenjem njenog lidera Kim Jong-una da bi mogao da krene drugim putem, ako zakaže diplomatija sa SAD, ocenjuje Reuters. Pregovori o demontaži severnokorejskog nuklearnog i raketnog programa su u zastoju, od kada je u oktobru propao radni sastanak predstavnika dve zemlje u Stokholmu, ističe Reuters. Posle objave Pjongjanga da je sproveo veoma važnu probu, došlo je do novog zaoštravanja retorike predstavnika dve zemlje, ukazuje Associated Press. Trump je u nedelju na Twitteru naveo da je Kim Jong-un previše pametan i ima previše da izgubi ako bude neprijateljski delovao. Prošle nedelje na samitu NATO-a spomenuo je moguću vojnu akciju protiv Severne Koreje i ponovo upotrebio izraz čovek raketa za Kima. Visoki zvaničnik Severne Koreje Kim Jong-chol uzvratio je u saopštenju da njegova zemlja neće popustiti pod pritiskom SAD pošto nema šta da izgubi i dodao da Trumpov tweet pokazuje da je reč o razdražljivom starom čoveku bez strpljenja, kao i da bi moglo opet doći vreme da ga Pjongjang zove izlapelim starcem. Objavom veoma važne probe Pjongjang brzo povećava pritisak posle meseci pažljivo odmerenih provokacija s naznakama iz Severne Koreje da bi mogla da nastavi testove nuklearnih interkontinentalnih balističkih raketa koji su suspendovani prošle godine, piše New York Times. Obustavljanje tih testova Trump je više puta hvalio kao svoj glavni uspeh u diplomatiji sa Kimom i njihov nastavak bio bi, ocenio New York Times, potpuni krah Trumpovih nada za svoj najveći uspeh na spoljnopolitičkom planu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Strasburu je trenutno 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio je Fredrik Sundberg, šef odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o predlogu zakona o nestalim bebama koji bi u decembru trebalo da bude razmatran u Skupštini Srbije. Zakon je pripremljen po presudi iz Strasbura 2013. godine u slučaju Zorice Jovanović, koja je državu tužila jer je njena beba 83. nestala iz porodilišta u Ćupriji, a sud za ljudska prava naložio je da ju se na ime odštete isplati 10.000 evra.
Da bismo konačno rešili to pitanje, potrebno je da se u Srbiji uspostavi funkcionalna baza DNK podataka koja bi omogućila da se pronađu deca za koju se veruje da su nestala ili kidnapovana. To je ideja koja je proizašla iz konsultacija sa roditeljima nakon što su se istrage pokazale neuspešnim i mnogo dokaza nestalo. Da se ljudima u Srbiji i širom Evrope koji veruju da su kao bebe ukradeni na porođaju omogući da potvrde ili opovrgnu sumnje kroz tu bazu. Laboratorija pod nezavisnim nadzorom imala bi zadatak da uporedi uzorke i utvrdi istinu. To bi bilo moguće uz paralelne napore tužilaštva da se istraže moguća krivična dela.
Koliko je tužbi u slučajevima nestalih beba iz Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava?
Trenutno je više od 10 pojedinačnih slučajeva, odnosno ukupno 15 u dve grupne prijave pred sudom u Strasburu, koje su dovoljno kredibilne da bi se vlada Srbije pozvala da ih reši.
Čuli smo da su roditelji potpuno nezadovoljni predloženim zakonom o bebama i da su Strasbur i vlast u Srbiji optužili da rade protiv njih. Šta kažete na to?
Tokom naše debate u srpskom parlamentu videla se velika konfuzija. Mnogi od njih žalili su se na trgovinu decom. Evidentno je da je to ozbiljan problem. Neke od njihovih ideja, kao što je uspostavljanje specijalnog tužilaštva za trafiking, veoma su dobre. Predlozi za povećanje kazni za trgovce ljudima također su dobri.
Ali to nije uneto u predlog zakona o bebama.
Ne, zato što svrha tog zakona nije da reši taj problem. To nije anti-trafficking zakon. Ovaj zakon rešava pitanje roditelja koji decenijama od vlasti kroz adekvatne istrage nisu dobili odgovor kakva je sudbina njihove dece. Iz te perspektive zakon je benevolentan, jer ne uključuje krivični postupak, već samo pritužbe roditelja bolnicama ili drugim državnim ustanovama o tome da ne znaju šta se desilo sa njihovim
detetom. Da li je sud u Strasburu još 2013. naložio Srbiji da donese zakon o bebama i da tužbe reši kao u slučaju Zorice Jovanović?
Tom presudom rečeno je da Srbija u narednim godinama treba da uspostavi nezavisni mehanizam kojim će roditeljima obezbediti odštetu. Srbija je, nažalost, danas jedina evropska država sa takvim problemom. Nestale bebe postoje i u drugim državama bivše Jugoslavije, ali Srbija je zemlja u kojoj je odsustvo adekvatne reakcije na to u dužem periodu dovelo do Strasbura.
Po mišljenju roditelja, zakon o nestalim bebama ne donosi pravdu jer predviđa samo novčanu odštetu posle koje bi naknadno morali da traže da se pronađu njihove bebe.
Tužioci ne mogu da troše novac poreskih obveznika da bi istraživali stvari koje su krivično zastarele, odnosno koje više nije moguće kazniti. Mora da se uspostavi novi sistem istraga. Ovaj koji je odabran, baziran je na onome na čemu insistiramo u Strasburu, a to je da se istrage zasnivaju na odluci suda kao nezavisnog tela. Mnogi sudovi imaju istražne sudije velikog kapaciteta, pa je veoma obećavajući korak napred da im se poveri istražna funkcija.
Nakon što u Srbiji bude usvojen zakon, kada ti slučajevi mogu biti rešeni?
To se ne može predvideti. Ono što Savet Evrope može, posebno Komitet ministara u pogledu supervizije i sprovođenja, je da se postavi institucionalni okvir koji dobro funkcioniše. Ali koliko daleko ćemo nakon njegovog uspostavljanja ići u monitoringu do rešavanja posljednjeg slučaja, otvoreno je pitanje. Osnovna ideja je da se uverimo u nacionalne kapacitete, a onog trenutka kada se provereno potvrde, Komitet ministara ima tendenciju da ih prepusti procedurama države Srbije.
Bio to razgovor sa Fredrikom Sundbergom iz Saveta Evrope. Novinari u Srbiji često su žrtve napada i rade u atmosferi mržnje i netrpeljivosti, saopštila je danas Kancelarija Republičkog ombudsmana Zorana Pašalića na Međunarodni dan ljudskih prava. Kako se dodaje, građani Srbije u velikom broju taj dan i ove godine dočekuju suočeni sa narušenim ili teško ostvarivim ekonomskim, socijalnim i imovinskim pravima. Srbiju mesečno napusti više od 4.000 ljudi godišnje, 51.000, uglavnom mladih, što je otprilike jedna opština u Srbiji. Podaci su Evropskog statističkog zavoda. U zajedničkom saopštenju tima Ujedinjenih nacija, Kancelarije Saveta Evrope, Misije OEBS-a i Delegacije Evropske unije u Srbiji, navodi se da su nezaposlenost, riziko siromaštva, položaj marginalizovanih grupa mladih, kao i stanje njihovog mentalnog zdravlja neki od osnovnih problema sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju. Prema posljednjim dostupnim podacima o radnoj snazi, nezaposlenost mladih je dvostruka veća od opšte nezaposlenosti, a posebno zabrinjava činjenica da su mladi uzrasta od 18 do 30 godina u najvećem riziku da budu pogođeni i siromaštvom. Saša Radulović, predsednik političkog pokreta Dosta je bilo, izjavio je da Nemačka preko Evropske unije na sve načine pokušava da sruši bojkot izbora u Srbiji i da omogući produžetak legitimiteta vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Radulović je u Njujorku, gde je razgovarao sa članovima srpske dijaspore, rekao da je vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem u službi nemačkih ambicija, a ne interesa građana Srbije. Proširenje Evropske unije najviše će zavisiti od toga hoće li se i kako ona sama reformisati, kaže Jesse Barton, Hroneshova analitičarka Univerziteta u Oksfordu. Ona u razgovoru sa Jasnom Vukićević najpre odgovara na pitanje ko politički može da profitira od zastoja u proširenju i Brexita.
Politički profit će u ovakvoj situaciji najviše imati opozicija liberalnih i proevropskih glasova ili snaga na Balkanu poput Zorana Zajeva. I isto će ovo ići na ruku onima koji se već dugo protive evroatlantskim integracijama kao što su recimo Milorad Dodik u Bosni i Hercegovini. Nemojmo zaboraviti da ovo najviše stvarno ide na ruku Rusiji, ali isto na primjer Kini koja pokušava upostaviti svoj ekonomski trak u regiji u mjesto Evropske unije.
Dosadašnje posred Predsjedavanje Evropske unije u pregovorima Kosova i Srbije nije donijelo rješenje. Očekujete li novi pristup tom problemu od strane novog saziva Evropskog vrha i...
Po mom mišljenju ne vjerujem da ćemo imati skroz novi pristup prema pregovorima. Mislim da ovi pregovori ne zavisi toliko do Evrope kao do volje u Beogradu i Prištini.
Vi izbliza posmatrate proces Brexita. Kako procjenjujete da će se on odraziti na proces proširenja i na sami Zapadni Balkan?
Brexit se već puno odrazio na proširenju i to što se sada desilo je isto jedan od rezultata Brexita. Prije svega je Brexit potkopao ovaj evropski projekat i njegovu naoko univerzalnu privlačnost. Činjenica jeste da jedan od najjačih dijelova Evropske unije odlazi. To je zaista jedna loša poruka, pogotovo za Zapadni Balkan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mari Fredriksson, pevačica švedskog pop-rock benda Roxette, preminula je u 61. godini, prenose evropski mediji. Kako prenosi The Sun, ona je preminula u ponedeljak u svom stanu nakon duge bolesti. Pevačica se prethodno lečila od tumora na mozgu koji joj je dijagnostifikovan 2002. godine. Fredriksonova je bila pevačica, tekstopisac, pijanista i slikar, kao ostaće upamćena po hitovima It Must Have Been Love, Joyride, The Look, Listen to Your Heart i drugima. List Ekspresa navodi da iza nje ostaje muž Mikael Boljos i dvoje dece, kćerka Injez i sin Oskar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju vesti dana, ubio se 43-godišnjak koji je jutros usmrtio 6 osoba u Ostravi. U Strasburu 15 tužbi za nestale bebe iz Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa Fredrik Sundberg iz Saveta Evrope. Počelo izmeštanje migranata iz Vučijaka u kasarnu kod Sarajeva. Srbiju mesečno napusti više od 4000 ljudi, navodi Evropski statistički zavod. U Srbiji sutra oblačno do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.